A venit vremea pentru zidirea în Cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog, deschideți Fapte, capitolul 9. Încă suntem în capitolul 9, în seara aceasta, ultima lecțiune din capitolul 9, în Cartea Faptele Apostolilor. Lecții din Biserica Primară. Nu pentru că Biserica Primară a fost o biserică perfectă, așa cum s-a spus și la timpul de rugăciune, toți suntem oameni, avem de-a face aici în Cartea Faptele Apostolilor cu oameni ca noi, cu oameni cu probleme, cu oameni cu dificultăți, cu oameni cu, știu eu, chiar neînțelegeri între ei. Așa se face că la Ierusalim a avut loc primul consiliu, și s-au rezolvat problemele, cel puțin pentru o vreme. Dar, în același timp, Cartea Faptele Apostolilor ne vorbește și de faptele Duhului Sfânt. Că unii au zis că mai potrivit ar fi fost titlul acesta pentru carte, Cartea Faptelor Duhului Sfânt. Așa oameni cum au fost, așa cu probleme, cu neajunsuri, cu slăbiciuni, totuși ce învățăm este că s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu a lucrat prin ei. Și aflăm cum biserica la vremea aceea a crescut. Citirea va fi de la versetul 23 până la finele capitolului. Deci Fapte, capitolul 9, de la versetul 23 până la 43. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Este vorba de Saul din Tars, cel de curând întors la Dumnezeu. Paranteză. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare. Dar într-o noapte, ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-un coș. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol și l-a istorisit cum, pe drum, Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Iisus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. Vorbea și se întreba și cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezarea și l-au pornit la Tars. Biserica se bucura de pace în toată Iudeia, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Pe când cerceda Petru pe toți sfinții, s-a coborât și la cei ce locuiau în Lida. Acolo a găsit un om numit Enea, care zăcea de 8 ani olog în pat. Enea i-a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și fă-ți patul. Și Enea s-a sculat îndată. Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. În Iope era o ucenică numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus. Fiindcă Lida era aproape de Iope, ucenicii, când au auzit că Petru este acolo, au trimis 2 oameni la el să-l roage. Nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară, a încenunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors spre trup și a zis: Tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Petru a rămas multe zile în Iope la un tăbăcar numit Simon. Amin. Amin. Parcurgând acest pasaj, ne vom ocupa de trei lucruri în mod special. Ne vom ocupa de o expresie pe care o găsim în versetul 23, care spune după multă vreme sau după câtva timp. După câtva timp. Apoi ne vom ocupa de versetul 31, care este un verset cheie și care vorbește despre viața bisericii în zilele acelea și despre climatul în care biserica se înmulțea. O să vedem că nu era doar o simplă poveste sau nu era doar simpla manifestare a Duhului Sfânt, așa cumva de undeva din senin, care venea în biserică și înmulțea biserica. Este aproape o rețetă pentru creșterea bisericii în versetul 31. Iar în ultima parte, în al treilea rând, ne vom ocupa despre acest segment al călătoriei lui Petru și vom vedea pe scurt cele două minuni, cea pe care Domnul a făcut-o în Lida și cea pe care Domnul a făcut-o în Iope. Despre aceste trei lucruri dorim să ne zidim sufletește în cuvântul lui Dumnezeu. Ca titlu pentru lecția aceasta, deși titlul nu este neapărat unul care acoperă tot segmentul, dar i-am zis așa totuși ca titlu: Coșnița de pe zid. Coșnița de pe zid. Sfântul Pavel va vorbi despre coșnița aceasta în 2 Corinteni. El se plânge de toate necazurile lui și acolo găsim și mențiunea aceasta și găsim și episodul acesta, cum spune el că Domnul l-a scăpat de dregătorul Areta, l-a scăpat de amenințarea care se arătase în Damasc și felul în care iudeii și-au pus de gând să-l omoare. Dar am zis că ne ocupăm întâi de toate de această foarte interesantă expresie, prima parte a versetului 23. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Se ascunde ceva în expresia aceasta. Nu e posibil, sau cel puțin modul în care mergem noi cu studiul nu ne permite să mergem verset cu verset. Pentru că atunci am sta în capitolul 9, așa, vreo 3 luni. Da? Și n-ar fi rău neapărat, dar este poate altceva. Cu toate acestea, se cuvin a se face anumite opriri și anumite lămuriri care o să vedeți că sunt de mare folos și sunt bine să le pricepem. Ce înseamnă expresia aceasta după câtva timp? După câtva timp. Întâi de toate, vreau să vă amintesc că atunci când Anania a fost trimis în casa lui Iuda, acolo unde Saul era în a treia zi de post, nu mâncase nimic 3 zile, postea, se ruga, Domnul i-a zis, te duci? El a zis, da, dar ăsta a venit să ne prindă, să ne ducă, să ne facă rău. Și am auzit ce a făcut el în Ierusalim și am auzit că și aici a venit cu scrisori, cu puterniciri și Domnul i-a zis, te duci, căci iată, el se roagă. Deci era într-o altă stare. Zice, a avut o vedenie și cum Saul a avut o vedenie, tot așa și Anania a fost trimis de Domnul printr-o vedenie cerească, prin puterea Duhului Sfânt. Și încă de la bun început îi spune lui Saul și în mesajul care îl aduce, zice, Domnul m-a trimis la tine să-ți capeți vederea, să te umpli cu Duhul Sfânt. Dar când l-a trimis, Domnul i-a zis așa, Anania, du-te, pentru că vreau să-i arăt tot ceea ce are să sufere. Tot ceea ce are să sufere. Am să-l trimit la împărați, am să-l trimit la casa lui Israel, dar mai ales am să-l trimit la neamuri. Deci a arătat lucrarea lui, cât de întinsă, cât de largă este, și i-a spus ce preț de suferință trebuie să plătească. De ce spun toate acestea într-o oarecare introducere? Spun acestea pentru că între versetul 23 și versetul 24 este o distanță de 3 ani de zile. Da? Este o distanță de 3 ani de zile. Între versetul 22 și 23, când spune după câtva timp. Nici mai mult, nici mai puțin decât 3 ani de zile se pare că s-au scurs în acest timp. Și anume despre ce este vorba? Este vorba despre Galateni, capitolul 1, versetul 17, acolo când Pavel foarte clar spune, când mi s-a arătat Domnul, când mi s-a descoperit Domnul și când eram în Damasc, eu nu m-am suit la Ierusalim. Eu nu m-am suit la Ierusalim, ci m-am dus în Arabia. Și după 3 ani de zile am revenit în Damasc, și aici suntem în versetul 23, când și-au pus iudeii de gând să-l omoare, și aici l-au dat jos pe zid, printr-o coșniță, și aici a scăpat de amenințarea iudeilor din Damasc, nici una, nici alta, să meargă la Ierusalim și să aibă două probleme majore. Și anume care? Prima problemă, biserica n-a vrut să-l primească. N-a vrut să-l primească, nici n-au vrut să-l vadă. Vroia să meargă la frați, vroia să vorbească cu apostolii. Da? În Galateni, capitolul 1, prima parte, în special versetele 16-17, el ne spune clar, nu m-am suit la Ierusalim, nu m-am dus la apostoli, nu m-am dus să-mi verific revelația, să-mi verific descoperirile. La momentul acela, din Damasc, m-am dus în pustiul Arabiei. Se pare zona muntelui Sinai, zona care era încărcată cu foarte multă istorie, cu foarte multă semnificație pentru cei care se retrag și care se prea poate ca acolo Domnul să-i fi dat revelații, să-i fi... El avea cunoștință, avea foarte, foarte mare cunoștință. Noi am vorbit despre asta la începutul capitolului 9. Era un om foarte, foarte bine pregătit în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament. Era un rabin care a învățat la picioarele lui Gamaliel și era mult în fața celor din generația lui, dar n-a înțeles mesajul mesianic, n-a înțeles profețiile în cheie mesianică. Se pare că în acei 3 ani în Arabia a stat acolo în prezența Domnului, a stat acolo în rugăciune, a stat acolo numai cu Domnul și, vedeți, n-a ieșit, cum zicem noi, la rampă, n-a ieșit să devină mare și să fie la marile amvoane și să meargă și să dreagă și să isprăvească și să facă mai știu eu ce. a avut acel drum. Acum câțiva ani, dacă vă aduceți aminte, poate că vă aduceți aminte, am avut un serial vorbind despre ucenicie și am vorbit despre cele patru drumuri. Și aici voi reveni la acest moment și la acest drum. Sau la aceste patru drumuri, dar cu gândul și cu intenția de a spune ceea ce cred că e important pentru seara aceasta. Și anume, în viața unui ucenic sunt patru drumuri. Da? În viața fiecărui ucenic, în viața mea, în viața dumitale, în viața fiecărui creștin autentic, sunt patru drumuri. Este drumul Damascului, care este drumul convertirii, drumul întâlnirii personale cu Domnul. Chiar dacă nu ai o revelație așa de dramatică și de spectaculoasă ca și cea lui Saul din Tars, să-ți apară, știu eu, Domnul Hristos pe drum și să cazi la pământ și să ai solți pe ochi și să treci prin toată drama acelui episod extraordinar de convertire, dar întâlnirea cu Domnul trebuie să aibă loc. Deci acesta este drumul Damascului. Foarte puțin se vorbește și foarte puțin se știe că după drumul Damascului a urmat drumul Arabiei. Și anume, este un drum în care trebuie să mergi și să stai cu Domnul. Înainte ca să ieși și să lucrezi și să faci și să dregi și să isprăvești și să intri în lucrare, cum s-ar spune, da? Există drumul Arabiei. Este acel drum de ucenicie, este acel drum când ești anonim, este acel drum când înveți zi de zi, este acel drum când stai în prezența Domnului cu Scriptura, cu rugăciunea, cu Domnul, sigur, poate cu cineva care te sfătuiește, care te învață. Și este un timp, nu se face asta în 3 zile, nici măcar în 3 luni, pentru Apostolul Pavel, care era foarte bine echipat, da? Ai fi zis, numai dă-i drumul să meargă, pentru că el e gata să meargă. Iată că nu e așa. Din Damasc se duce în Arabia și stă 3 ani de zile, de care nu știm mai nimic. Mereu va zice ceva de descoperiri, de revelații, dar nu va vorbi și nu va da detalii și nu ne va spune ce s-a întâmplat în acei 3 ani în Arabia. Sunt anii de tăcere, sunt anii de retragere, sunt anii foarte importanți pentru ucenicie. Ca apoi să vină la Damasc, suntem aici, acum suntem în versetul 23, după câteva vreme, da? Să vină înapoi în Damasc, să predice Evanghelia și să intre imediat în probleme. Da? Imediat să intre în probleme. Și imediat iudeii să-și pună de gând să-l piardă, să-l omoare. Scapă, coșnița e dată noaptea jos pe zid, îi băgat acolo, în coșul acela, în coșnița aceea, scapă, pleacă la Ierusalim. Și are 2 probleme. Nu e primit de biserică, intră și el în dispute teologice, exact ca Ștefan, cu acea grupă, atenție, era acolo o comunitate, era acolo o sinagogă a izbăviților, ăștia erau niște evrei veniți din Alexandria. Și ăștia erau altfel decât ceilalți, pentru că ăștia erau foarte, foarte bold, foarte articulați, foarte porniți pe dezbateri. Cu ăștia a intrat imediat în conflict și Ștefan, diaconul Ștefan. Și aflăm că, mai ales cu acești iudei care vorbeau grecește, foarte posibil tot din această sinagogă, Pavel a intrat în altercații, a intrat în tensiune, a intrat în conflict. Și tot ăștia și-au pus de gând să-l omoare. Ce spunem aici? Spunem aici așa, că este drumul Damascului, drumul convertirii, este drumul Arabiei, care este drumul retragerii, drumul tăcerii, drumul în care stai cu Domnul foarte, foarte intim și intens și pe lungă durată, așa, e nevoie. Ai zice că e nevoie ca de un seminar teologic, cum au fost ucenicii cu Domnul Iisus, că au învățat 3 ani și jumătate, Pavel se duce 3 ani în Arabia. Așa trebuie să fie un segment în viața ucenicului. Ca apoi, scăpat de iudei și de pericolul din Ierusalim, să fie trimis acasă, la Tars. Trece ceva vreme, sigur, ceva vreme bună trece, și cel care îl duce la Ierusalim și îl prezintă fraților și îi face posibilă intrarea între frați, cine este? Barnaba, foarte bine. Barnaba se duce că află de o mare trezire și de o mare mișcare pe care Domnul o face în Antiohia, între neamuri. E o lucrare pe care Domnul o face acolo prin el, semne, minuni, vindecări, toate cele. Pentru că Barnaba era un om vorbit de bine și plin de Duhul Sfânt, spune Cartea Faptelor. Dar Barnaba spune, eu știu de cine aveți voi nevoie acum. N-aveți nevoie de mine. Nu eu sunt omul de care aveți voi nevoie. Măcar că el putea să fie pe val și să fructifice momentul acela când s-a dus acolo în plină trezire și mișcarea care era acolo, Barnaba a zis, voi aveți nevoie de cineva pe care eu îl știu foarte bine și care știu ce chemare are și care știu că are o chemare specială și mai ales pentru neamuri. Acolo era o comunitate de neamuri. Erau din Nigeria, erau din Africa de Nord, erau din Siria, erau greci, erau tot felul de etnii. Era o comunitate din aceasta foarte așa, multietnică. Și ce a zis Barnaba? Aveți nevoie de Saul din Tars. S-a dus la Tars și l-a adus. Și acum este drumul Antiohiei, așa îl numim, pe segmentul uceniciei, și acest drum al Antiohiei este drumul slujirii. Acum începe drumul slujirii. 2 ani de zile stă acolo, stă și învață, până când Duhul Sfânt zice, puneți deoparte pe Barnaba și pe Saul, că de acum vor merge în misiune. Și merg în misiune și au grijă de săraci, se duc prin localități și ia bătăi peste bătăi și ia amenințări peste amenințări și e împroșcat cu pietre și e închis și aruncat în temniță și e suferință peste suferință. De ce? Pentru că pe lângă drumul Damascului, al convertirii, pe lângă drumul Arabiei, al retragerii, pe lângă drumul Antiohiei, al slujirii, mai este un drum, care este al patrulea. De asta nu ne place. Pe ăsta am vrea să nu mergem niciodată. Este drumul Romei, care este drumul martirajului, drumul crucii, drumul suferinței. Ce vreau să observați, să observăm, este că acest drum nu este așa cronologic, de aici până aici e Damasc, de aici până aici e Arabia, de aici până aici e Antiohia și de aici până aici este Roma, drumul suferinței. Vreau să vedeți cele 3 drumuri, drumul retragerii și drumul slujirii și drumul suferinței, că se întrepătrund sau se suprapun, pentru că deja vine din Arabia și are probleme și este amenințat cu moartea. Deja este amenințat cu moartea. Exact cum el amenința altă dată, exact cum vroia să ducă el în lanțuri, așa cum era el pe lista neagră, era pândit, era căutat, era urmărit și mereu și mereu e cu probleme. Oriunde merge, foarte puțin timp trece și apar problemele. Se duce în sinagogă, începe să predice, se duce în piață, se duce, știu eu, unde are șansa să se ducă să predice și ce face? Imediat intră în probleme. Imediat intră în conflict. Deci iată că aceste 4 drumuri se suprapun. acest drum al Damascului, drumul convertirii, acest drum al Arabiei, drumul retragerii, acest drum al Antiohiei, drumul slujirii. Și așa cum spune el din închisoarea din Roma, când scrie către Filipeni, Filipeni capitolul 1, s-ar putea să fie versetul 29, nu sunt foarte sigur, dar spre finele capitolului 1 spune: căci cu privire la Hristos, voi ați primit harul nu numai să credeți, ci să și pătimiți împreună cu El. Și apoi zice: luați pilda mea, urmați pilda mea. Și pilda lui era această pildă a prețului total, a prețului radical al suferinței. Da? Deci asta e prima observație pe care vreau să o fac cu privire la pasajul acesta și la această mențiune după câteva vreme, după câtva timp. Ce înseamnă de fapt și ce este aici între versetul 22 și 23, nu e altceva decât un spațiu de 3 ani de zile aproximativ. E drumul Arabiei. Dar trebuie să înțelegem acestea într-un context, într-un întreg, cu cele 4 dimensiuni, și anume convertirea, retragerea pentru ucenicie, pentru echipare, apoi slujirea, iar sigur că da, nu lipsește drumul calvarului, drumul crucii, drumul martirajului, drumul suferinței. Acum mergem la a doua observație și la a doua oprire. Spuneam versetul 31. Și iată ce spune versetul 31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeia, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Ce observați înainte de afirmația atât de râvnită și de dorită, cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea? Și noi am vrea să ne mulțim și noi am vrea băncile astea să fie pline. Într-o seară a venit un indian și ne-a pus să umblăm printre bănci și a zis: umblați printre bănci, atingeți băncile și prin credință imaginați-vă că aceste bănci se vor umplea și rugați-vă ca să vină oameni să umple băncile acestea. Da? Vă amintiți? Ceva timp în urmă, poate un an, poate doi, un predicator foarte bun, nu spun, atenție, nu spun cu spirit critic, ce spun însă este altceva, că ne place ultima parte, că Duhul Sfânt, într-adevăr, este Cel care mulțește biserica. Dar, observați, înainte de asta, sunt cel puțin 3 condiții. 3 condiții. Și care sunt acestea? Prima condiție. Biserica să se bucure de pace. Nu atât de pacea în afară, că noi știm că biserica a avut parte de suferințe. Și știm că apostolii, de la o minune care se făcea fie la Ierusalim, fie în câmpul de misiune, erau duși la anchetă, erau bătuți și de cele mai multe ori aruncați în închisoare, da? Deci din punctul acesta de vedere nu putem zice n-aveau probleme, era liniște, era pace. Nu, cred că este și asta, pentru că se terminase prigoana cu Ștefan, se terminase și prigoana pe care a stârnit-o Saul din Tars, poate că a fost un moment de liniște, de respiro. Dar cred că este vorba mai ales de pacea între ei, de pacea din biserică. Biserica trebuie să se bucure de pace, să se bucure de bună înțelegere, să se bucure de o atmosferă de liniște, de confidență, de bună înțelegere și să fie pace în comunitate. Să nu fie certuri, să nu fie dezbinări, să nu fie partide, să nu fie, știu eu, tot felul de probleme de felul acesta, cum Faptele Apostolilor ne arată câteodată că au avut și ei parte de asta. Să nu mai vorbim, vom reveni foarte pe scurt doar la ce am spus la început, că a trebuit să fie un adevărat consiliu, mare consiliu, la Ierusalim, prin anii 50, asta găsim în capitolul 15, poate că cu ajutorul Domnului ajungem și acolo. Și acolo au fost două mari partide. Și a fost pe punctul chiar să se rupă, pentru că era în mentalitatea evreului atât de înrădăcinat, atât de profund înrădăcinat conceptul acesta de sabat, de tăiere împrejur, de legea lui Moise, de popor ales, de noi evrei suntem speciali, atât de profund înrădăcinat era mentalitatea aceasta, încât Pavel pe partea lui, și vom vedea că de fapt, o mai fac o paranteză care sper să nu fac un derapaj sau să nu fac o deviere prea îndepărtată de subiect, dar vom vedea în Cartea Faptelor că doctorul Luca, sub inspirația Duhului Sfânt absolut, prezintă lucrarea paulină și lucrarea petrină, da? Lucrarea prin Petru și lucrarea prin Pavel, într-un echilibru. Aproape că o să vedem că dacă spune de o vindecare prin Petru, va spune și de o vindecare prin Pavel. Dacă spune despre cum l-a folosit Domnul să întoarcă pe păgâni și pe necredincioși, folosește asta și în cazul lui Petru, folosește asta și în cazul lui Pavel. Și există un anume echilibru aici. Dar o tensiune există și ea. Și tensiunea asta a fost atât de profundă, atât de mare, încât a trebuit un consiliu și a trebuit să se înțeleagă. Știți care a fost cheia, care a fost secretul? Că s-au pus la dispoziția Domnului și când au luat decizia, în decizie ne-au dat cheia, ne-au dat soluția. Și au zis așa, s-a părut potrivit Duhului Sfânt și nouă. Da? Deci întâi ce zice Duhul Sfânt și apoi noi ne racordăm și noi ne aliniem și noi nu facem altceva decât să ne supunem. Și care era ideea? Este creștinismul o aripă a mozaismului, a religiei mozaice, a religiei iudaice, a iudaismului, sau este creștinismul cu totul și cu totul altceva? Da? Și era pe punctul aproape de a fi perceput creștinismul ca un fel de aripă iudaică, pentru că, într-adevăr, la început, majoritatea convertiților erau evrei. Dar Dumnezeu a făcut altceva în istorie. Până acolo a trebuit să meargă, încât a dărâmat și templu la ras de pe fața pământului, a venit la anul 70, a venit generalul Titus și pe creștini a scos pur și simplu în afară. Și i-a dus în afară. Și a folosit limba greacă, a folosit această limbă de circulație să ducă Evanghelia în tot Imperiul. Dar a fost un moment critic. Și de ce spun asta? Spun pentru că era cât pe aici să se formeze două partide, să formeze două ramuri. Assemblies of God și Church of God, da? și unii și alții sunt penticostali. Și se iubesc, slavă Domnului. Nu își mai reproșează nimic. Dar sunt două aripi. Ca să nu mai vorbim de nu știu câte alte și alte și alte și alte aripi, câte ori mai fi. Aici textul spune, biserica se bucura de pace. Așa de mare lucru să fie pace în poporul lui Dumnezeu. Să fie pace în familii, să fie pace în biserică, să fie pace în comunitate. Al doilea argument, a doua condiție, până ajungem la și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Mai este ceva. Ce mai este? Citiți acolo și spuneți. Cum citiți? Ce spunem? Se întărea sufletește. Dar de ce vă e frică? Cum? Parcă vă e frică sau cum? Parcă n-ați mâncat. Mâine suntem în post. Și doliu național pentru regele Mihai e abia săptămâna viitoare, dacă sunteți monarhiști și vreți să țineți cont și de asta. Regele nostru e viu. A înviat. Și nu mai moare. Da? A fost un om demn, a fost un om de o mare eleganță și pentru vremea lui, atunci, la anii puțini cât i-a avut, a făcut un lucru extraordinar, Dumnezeu prin el. Dar nu despre asta e vorba. E vorba că, de ce să vă fie frică să spuneți, da? Se întăreau sufletește. Cum ne întărim sufletește? Fiul meu s-a dus nu de mult într-o biserică, aici în zonă, și pastorul l-a luat și l-a dus și i-a arătat o sală cu sandvișuri, cu ceaiuri, cu cafea și a spus, uite, vezi, ăsta e secretul. Nu cred că ăsta e secretul. Nu-i rău, e bine. Deci vă rog să mă auziți, să mă pricepeți. Da? E ok să ai părtășie, e ok să ai un sandwich, e ok să ai un ceai, e ok să ai o cafea, e ok să ai părtășie. Nu spun că e greșit, dar nu ăsta e secretul. Secretul era, se întăreau sufletește. Și cum se întăreau sufletește? Cu sandwich-ul sau cu ceai? Nu. Nu. Sufletește te întărești cu altceva. Împărăția lui Dumnezeu, spune Romani, nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cum se întăreau sufletește? Că în fiecare zi erau nelipsiți de la templu. 2:42, fapte 2:42. Și făceau patru lucruri. Stăruiau. Toate aceste patru se făceau cu stăruință. Da? Cu stăruință se făceau toate aceste patru. Atenție, nu se făceau așa tărăgănat de pe zi pe alta. Hai să mai... Nu, stăruiau în învățătura apostolilor, în frângerea pâinii, în legătura frățească și în rugăciuni. Și în rugăciuni. Da? Atunci se întăreau sufletește. Așa te întărești sufletește. Te întărești sufletește când vii la cuvânt. Te întărești sufletește când vii la biserică. Te întărești sufletește când vii la rugăciune. Te întărești sufletește când stai în prezența Domnului cu biserica Domnului. Te întărești sufletește. Așa se întărește sufletește o biserică. Condiția a doua. Apoi condiția a treia. Ce mai era? Deci, se bucurau de pace, mai ales pace între ei, așa, se întăreau sufletește cu cele patru moduri de a stărui și ce mai făceau? Umblau, aveți curaj să spuneți? Umblau în frica Domnului, așa este. Adică ce înseamnă? Se punea în practică. Asta înseamnă, când zice umblau, da? Înseamnă că puneau în practică, trăiau, practicau. Și normal că atunci Duhul Sfânt avea un climat în care putea să vină și putea să lucreze și putea să se manifeste și putea să facă minuni și semne. Pentru că de fapt de asta e vorba în a treia observație în seara aceasta. Deci să ne înțelegem. Într-adevăr, Duhul Sfânt este Cel care mulțește biserica. El face lucrarea. E lucrarea Lui. E biserica Lui. Dar să punem la inimă și să pricepem și să luăm foarte în serios. Să trăim în pace unii cu alții. Și asta începe din familii, din casele noastre. Că dacă acolo avem pace, cu pacea aia venim aici. Da? Și când intrăm pe ușă, Se simte așa o mireasmă, se simte așa un parfum. Și oamenii zic, da, dar ce miroase așa frumos? A venit familia cu tare. Ăștia să înțeleg frumos. Ăștia în familia lor vorbesc frumos. Ăștia în familia lor au altar, au rugăciune. Ăștia în familia lor au cântări de laudă. Când te duci în familia aia, parcă ești în cer, parcă ești într-un colț de rai. Da? Și normal când vin oamenii ăștia în biserică, vin cu aroma aceea de cer. Și atunci când vin 50 familii, de familii din astea, da? Ce ziceți? Când vin 50 sau 100 de familii din astea. Și se pun împreună cu bucuria asta și cu părtășia asta. Și apoi se întăresc sufletește. Și apoi umblă în frica Domnului. Deci când pleacă de aici mai ales. Nu cât de cuminți stau pe bănci, ci cum umblă și cum umblăm în frica Domnului, în frica Domnului, în frica Domnului. Acum nici nu mai știm ce e aceea frica Domnului. A, nu vorbim de frică, frica Domnului doar nu stă cu bâta. Nu e vorba de asta. E vorba să-ți fie, să ai o reverență față de Dumnezeu încât să-L iubești așa de mult încât să dorești neapărat să nu-L superi, să nu-L întristezi, să nu faci nimic care să-L poată întrista pe Domnul. Și asta în practică, în umblare. Sigur că atunci Duhul Sfânt vine și mulțește biserica. Amin? A treia observație este pe această vizită, pe această călătorie, să zicem, misionară a lui Petru de data asta. Iată că Luca ia acum reflectorul și îl mută de pe ce se întâmplă cu Saul, ce se întâmplă cu convertirea lui și cu persecuția și cu urmărirea lui și cu toată această conspirație și această uneltire care se face și în Damasc și în Ierusalim cu privire la el și, mă rog, dintr-o dată parcă mută tot pe Petru. Și ne-l prezintă pe Petru în misiune în două cetăți, în Lida și o ia așa în sud. Și Lida aceasta, să știți că este undeva pe la mijlocul segmentului între Ierusalim și Mediterană. Da? Lida este o localitate la sud și e undeva unde este, ca să aveți un pic de imagine, unde este Emausul și unde este Arimateea. Deci două cetăți cu care iarăși suntem familiar, pentru că Emaus e locul unde Domnul Iisus s-a dus cu cei doi spre Emaus și știm episodul din Luca 24 și Arimateea iarăși o știm, pentru că de acolo este cine? Iosif din Arimateea. Și pe segmentul acesta, între Ierusalim și Mediterană, undeva pe la mijloc este această cetate, Lida, și este un pic la sud de Arimateea, dacă asta face sens. Iar între Lida, da, și Iope, care era jos de tot la Mediterană, era un port, era ceea ce se numește astăzi Iafa sau Jaffa, dacă vedeți pe portocalele alea Jaffa, care le primeați în România, dacă vă mai aduceți aminte că purteau o ștampilă sau știu eu ce purtau. Ei, este vorba de o altă cetate care era acolo la Mediterana. Și între Lida și Iafa erau 3 ore de mers pe jos. Deci când ei au aflat că Petru e la Lida și ce se întâmplă acolo și că de fapt s-a întâmplat un lucru minunat și de fapt despre ce vorbim? Vorbim despre două minuni. Despre două minuni vorbim. O minune la Lida și o minune la Iope. La Lida este un paralitic, este un olog, dar nu numai olog, așa, pur și simplu, ca și ăla de la Poarta Frumoasă, un olog, ăla era olog din naștere, dar despre ăsta se spune că îl chema Enea, se pare că era credincios, și era zăcea în pat de 8 ani. Da? Și a spus, Enea, Iisus, Hristos, te vindecă. În textul original ar veni chiar acum, chiar în momentul ăsta. Da? A avut, nici nu i-a cerut, cel puțin textele nu ne arată, că Enea i-ar fi cerut, că frații ar fi intervenit, că s-ar fi făcut o rugăciune. A fost un moment din acesta divin, un moment din acesta kairos, un moment de sus, când Petru a priceput din partea lui Dumnezeu că totul e copt, totul e timpul exact pregătit, timpul a sosit timpul. Și a zis, în momentul ăsta, chiar în momentul ăsta, Enea, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și fă-ți patul. Da? După 8 ani de zăcut. După 8 ani. Și ne mai spune ceva foarte frumos acolo, că toată zona aceea din Lida și din Sarona l-au văzut, înseamnă că omul s-a cam dus, știți? Omul n-a zis, a, bine că mă pot mișca, o să mă duc la grădină, o să mă plimb, o să... Nu, omul a intrat în lucrare, a intrat în misiune. Păi numai atâta trebuia să meargă, să zică, eu sunt ăla care 8 ani am zăcut. Și eu sunt ăla care în numele lui Iisus Hristos m-am ridicat. Și Iisus Hristos m-a vindecat. Și spune acolo că oamenii s-au întors la Dumnezeu. Deci Domnul a folosit minunea, a folosit lucrarea aceasta pentru convertire. Pentru asta folosește Dumnezeu minunile și semnele. Nu le face pentru altceva, să știți. Nu le face de dragul show-ului. Dumnezeu nu face semne ca să facă show sau să facă spectacol cu ele. Le face pentru ca oamenii să creadă în Hristos. Atunci vin după el doi oameni și îl cheamă la Iope. La Iope este această femeie dedicată, foarte dedicată să ajute săracii, să ajute în special văduvele, să ajute... Și cum le ajuta? Cum le ajuta? Cum? Cu mânuțele ei, cu mâinile, cosea, făcea haine, da? Făcea haine. O chema Tabita. Tabita în aramaică, Tabita și în limba greacă Dorcas. Era același lucru. Însemna același lucru, gazelă. Gazela, adică foarte ceva foarte foarte cum e când spui gazelă? Deci foarte ceva elegant, cu eleganță, cu gingășie, nu? Cu noblețe. Avea probabil că avea un duh nobil, un suflet nobil. Și normal că zice l-au dus sus, i-au arătat hainele, văduvele toate plângeau, uite ce făcea, uite, numai pentru alții a trăit, uite așa, uite așa, uite așa. Și Petru a zis gata, gata, ieșiți, lăsați-mă singur. S-a pus în genunchi, a venit Duhul Sfânt, s-a întors, a zis, Tabita, scoală-te! Ce mare lucru! Să poți să spui cuvintele astea prin Duhul Sfânt, să le spui de la Dumnezeu. Deci că ea s-a ridicat în capul oaselor, probabil s-a ridicat așa în șezut, apoi zice, Petru a apucat-o de mână și a ridicat-o, a ridicat-o din pat, s-a ridicat, în picioare, a dat-o, și aici e frumos, ce a dat-o sfinților, a dat-o sfinților. Și apoi mai spune ceva, iarăși, cu aceeași subliniere, ce zice? Mulți au crezut, de-aia face Dumnezeu minuni. Sigur că le face ca persoana respectivă să se vindece sau să primească viață și să slujească mai departe, să ducă Evanghelia mai departe. Dar o face pentru că face minuni, face semne cu un scop. Și care e scopul? Oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Vă amintiți? Ioan, ne apropiem de încheiere. Ioan 2, versetul 11, spune așa, zice, acolo în Cana a fost începutul minunilor lui Iisus. Nunta din Cana. Începutul minunilor. Zice, acolo Iisus și-a arătat slava sa. Și tot acolo ucenicii au crezut în el. De-aia face Dumnezeu minuni, să-și arate slava și cei care văd minunile să creadă în El. Spune Ioan în capitolul 21, eu aș putea să vă fi scris mult mai multe semne, mult mai multe minuni, mult mai multe lucrări care le-a făcut Iisus, că sunt mult mai multe, că dacă le-ai fi scris, n-ar fi încăput în toate cărțile din lumea aceasta. Da? Ioan 21. Dar zice, astea care le-am scris, Duhul Sfânt mi-a spus să le scriu, dacă vreți să parafrazăm așa, cumva, cu un scop. De ce? Ca voi să credeți că El este Hristosul. Deci aceste trei lucruri le reținem pentru seara aceasta ca aplicație practică de viață creștină. Drumul uceniciei începe cu drumul convertirii, cu un drum al Damascului, când te-ai întâlnit cu Domnul și când te-ai predat Domnului și când are loc pocăința ta autentică, reală. Trebuie să existe un drum al Arabiei, trebuie să existe un drum al Antiohiei, al slujirii, trebuie să existe un drum al suferinței. Și uneori aceste drumuri se împletesc, se suprapun, nu sunt una după alta. Uneori sunt împreună, și slujești și suferi. Și suferi și slujești. Și te retragi, dar și vii înapoi între frați. Nu poți trăi retras. Apoi am mai văzut și am mai învățat că există o rețetă de creștere spirituală, biblică. Nu sandwich-ul și ceaiul e secretul. Și nu sunt rele acelea, dacă țin de părtășie și de întâlnirea frumoasă a părtășiei, care are locul ei și importanța ei. Dar o biserică crește pentru că se bucură de pace. O biserică crește pentru că se întărește sufletește, pentru că umblă în frica Domnului și Duhul Sfânt, astfel de biserică, o mulțește. Fă-ne, Doamne, și pe noi așa, o biserică. Fă-ne, Doamne, și pe noi asemenea creștini, ca apoi minunile Tale să se întâmple între noi, cu un singur scop, să arate slava Ta, să arate minunile Tale, cu un singur scop, ca oamenii să se întoarcă la Tine, să creadă în Tine. Ne ridicăm la rugăciune. Ne ridicăm în prezența Domnului și în rugăciunea care o facem acum la încheiere, îi spunem Domnului, Doamne, și noi vrem așa, fă din noi adevărați ucenici. Ucenici care să aibă o întâlnire autentică, reală cu Tine și o convertire reală, dar apoi să avem timp de rugăciune, de părtășie, de intimitate cu Tine, să fim oameni care ne punem la dispoziția Ta pentru slujire, pe drumul Antiohiei. Dar apoi, chiar dacă trebuie să suferim, Doamne, ajută-ne, pentru cauza Ta și pentru slava Ta, să suferim și să avem harul să suferim pentru Tine. Apoi, Doamne, biserica, ne rugăm pentru biserica Emanuel. Crește biserica aceasta, înmulțește biserica aceasta, fă să se bucure de pace biserica aceasta, fă să se întărească sufletește biserica aceasta, fă să, Doamne, să umblăm cu toți în frica Domnului și Duhul Sfânt să mulțească biserica aceasta. Așa Te rugăm, Doamne, lucrarea Ta să fie presărată cu semne și minuni și toate acestea pentru ca slava Ta să se arate, minunile Tale să se arate, și oamenii să creadă în Tine, să se întoarcă la Tine. Ne rugăm cu toți împreună.